piešťanských kruhoch je môj dnešný host viac ako známy. Poznať ho môžete zo skautu, kde dlhé roky pôsobil ako skautský vodca, alebo ako piešťanského aktivistu, ktorý chce veci robiť lepšie a okrem toho aj zelenšie. Vo svojej práci architekta sa preto špeciálne sústredí na zelenú architektúru a rekonštruuje domy a byty tak, aby využil čo najviac pôvodného. Vítajte pri prvom tohtoročnom podcaste Rozhovorov z Piešťan s Matiasom Arnoldom. Matias, vítaj. Som veľmi rada, že si prišiel do Rozhovorov z Piešťan.
Zdravím a ďakujem za pozvanie.
Ako som teda povedala, že bude tá téma dnešná taká zelená, hej, tak čo si pod tým teda môžu naši poslucháči, diváci predstaviť? Budeme sa rozprávať o zelenej architektúre, o skautingu, o aktivizme a toto všetko tak sa nejako snúbi do teba ako do človeka Piešťanca, ako si povedal, že Piešťany máš rád, žiješ tu a nechceš odtiaľ to odísť. Ale môžeme začať takouto tvojou životnou cestou, lebo narodil si sa v Piešťanoch, ale nežil si tu tie prvé roky.
Tak po narodení sme sa presťahovali do Francúzska, do Nice, kde teda sme žili ako rodina s mojim otcom, ktorý je Francúz. Ale naši sa po pár rokov rozviedli a teda po nejakých 4-5 rokov sme sa presťahovali späť do Piešťan, kde žijeme aj s bratom, s maminou spolu v Starých Piešťanoch a vlastne potom som sa musel učiť slovenčinu o čosi neskôr ako moji rovesníci. Takže chvíľku som sa aklimatizoval späť na to Slovensko.
A ešte som zabudla na úvod povedať, že viacerí Piešťanci ťa určite poznajú aj pod skautským menom Mungo. To bude možno taká presnejšia definícia teba, že kto by si ťa hlasovo nespojil, alebo kto by si ťa nespojil priamo s menom Matias, tak je to Mungo. Tak aj ešte raz Mungo, vítaj. Aj ako Mungo,
ďakujem,
ťa tu vítam.
Ďakujem.
Dobre, takže si sa vrátil do Piešťan ako Francúz. Dlho si zvykal trošku teda na tú slovenčinu, ale teda zvykol si si. Začal si tu nejako teda študovať, potom pôsobiť. No a kde to tak začalo u teba ísť, že budeš sa nejak neskôr venovať takým tým, ty si architekt. Boli Piešťany pre teba na tejto ceste inšpiráciou?
Je tu čo vidieť, ale k architektúre som sa dostal postupne skôr cez ten aktivizmus, ale aj samozrejme som bol nasmerovaný rodinou. Mali sme tu starých rodičov, detko bol inžinier, takže trochu ma tlačil do toho, že vysoká škola inžinierstvo. A postupne som sa vlastne zo stavebného inžiniera stal architektom.
A to už je taká neskoršia tvoja budúcnosť.
Áno,
určite
neskôršia,
si ale vedel musieť aj nejako pekne kresliť. Musel si mať k tomu vzťah, že nestačí len, že detko povedal a tebe sa to tak nejako zadarilo.
Samozrejme.
Takže táto cesta. A ako ťa to ešte možno naviedlo na ten scouting, lebo ten teda v Piešťanoch má celkom peknú históriu, aj veľa detí, ľudí navštevuje tento scouting?
No Piešťany a piešťanský 80. zbor Ginko Piešťany je sa dosť bije o prvenstvo v najväčšom zbore na Slovensku. Často máme okolo tých vyše 200 registrovaných členov a neregistrovaných je tým pádom vyše 300-400, to sa ťažko počíta, čo tvorí veľmi značnú časť Piešťan. A ja som sa do skautingu dostal v 6 rokoch takým spôsobom, že známa oslovila moju maminu, že dajme spolu deti do skautu ako voľnočasovú aktivitu, ale tak ako mnohí v Piešťanoch som popri tom aj predtým chodil na rôzne krúžky, na tenis, na futbal, dokonca aj na balet som chodil rok, takže akože bolo tam toho veľa, ale skauting, každý, kto chodí dlhodobo na skauting, tak tomu to rozumie, ale možno to vysvetlím, že skauting nie je iba krúžok. Hej. Skauting je životný štýl, je to cesta, je to komunita, je to v mnohých veciach dosť odlišné oproti bežnému krúžku.
Ale musí človek dospieť asi do nejakého bodu, kedy to takto začne
samozrejme
vnímať. Ale čo je také, čo na tom skautingu tak nejako láka tých ľudí? Sú to možno práve tie priateľstvá?
Áno, je to veľmi silný pilier komunity, kde skauting prijíma vlastne každého, bez rozdielu na sociálne zázemie napríklad. Čo v niektorých prípadoch pri krúžkoch býva problém často, že vlastne tí ľudia si to nemôžu dovoliť. U nás tá registrácia ročná stojí okolo 30 eur, to znamená, a kedysi to bolo 10 eur alebo tak. Takže je to veľmi dostupné, aj tie tábory sú veľmi lacné. To, čo scouting ponúka, je teda obrovské portfólio rôznych vecí. Pri tých deťoch je to predovšetkým učenie sa formou hry. A to je pre deti samozrejme veľmi atraktívne a pre tých rodičov tiež, že si uvedomujú, že to je fajn. Zároveň je to format, ktorý nevždy vyhovuje každému, to je samozrejme. Aj môže nesadnúť kolektív napríklad a tak, ale ja som mal to šťastie, že mne to sadlo.
A veľa ľudí, keď sa povie teda scouting, tak si predstaví dobrodružstvo, takže je to určite aj dobrodružstvo. Ty už si v tom scoutingu, keďže si hovoril, že od tých 6 rokov, takže vyše 20 rokov, koľko nejak detí ti tam prešlo už aj rukami, pretože aj si bol teda vedúci. A čo ti to nejak osobne dalo, možno situácie, ktoré si zažil a ktoré naozaj človek nikde inde nezažije?
Každá interakcia s novým človekom vie byť prínosná, alebo vám určite dá nejakú novú hodnotu, ak ste tomu otvorení. Hej. Sú ľudia, ktorých každá nová interakcia, povedzme, až traumatizuje v závislosti od človeka, ale pri tom scoutingu my sa otvárame tým ľuďom a vítame každého nového človeka. Berme ich ako individuálnu bytosť a snažíme sa rozvíjať charakter. Hej. Že cieľom scoutingu, možno aj toto poviem, je to zaujímavé, je vytvárať lepší svet. To je akože taký všeobecný cieľ. Ale nástroj, ktorým to robí scouting, je vlastne zdokonalovanie charakteru človeka všehostranne. Čiže to môže byť vzťah k sebe samému, vzťah k prírode, nejaká možno spiritualita, aktivizmus, vzťah k hodnotám, ako sú sloboda, rast a priateľstva, láska, aj takéto hodnoty. Čiže je to veľmi bohaté portfólio, s ktorým vlastne sa veľmi rýchlo ten človek zoznámi a mnoho tých tém pre toho človeka môže byť úplne nových, že keď tam príde, aj povedzme nie možno 6-ročný chlapec, ale 15-ročný chlapec alebo dievča, tak s mnohými témami, ako napríklad poďme sa rozprávať o tom, čo je to priateľstvo, čo je to láska, či verím v Boha, či nie, alebo aký mám vzťah k tomu. Proste otváranie takýchto aj ťažších tém, tak vlastne dovtedy sa nepýtal. A na scoutingu my sa radi pýtame a zároveň netvrdíme, že máme odpoveď, nechávame to otvorené, ale vieme, že tá diskusia v nejakom bezpečnom prostredí je veľmi dôležitá. To je akože krásny pocit môcť sa rozprávať o veciach a, a prehlbovať si svoju zvedavosť voči svetu.
Čiže ten lepší svet nie je v tomto prípade len nejaká fráza, ale naozaj ide o to, aby sme pochopili, že ten lepší svet môžeme tvoriť už sami od seba v tých maličkostiach?
Áno, áno, samozrejme.
Tak to nejako. A ešte si povedal takú vec, že mnohokrát to je vystúpiť z takej nejakej komfortnej zóny a možno to si niekto predstaví aj pod tým dobrodružstvom, tak ako treba vystúpiť z tej komfortnej zóny, čo treba preto niekedy spraviť, lebo ty si povedal, že niekto si povie, že na ten scouting nie je, hej, že niekto si povie, ja nerad chodím, nie že do lesa, ale vy kadejaké výzvy absolvujete, tie nočné pochody, hej, že niekto sa možno bojí, tak aké sú možno všelijaké tie prekážky, čo niekto musí naozaj v rámci toho scoutingu prekonať?
Ešte predtým, ako by som to nazval nachádzanie sa v nekomfortnej zóne, tak je taká, že zóna učenia sa, tuším. Hej, to teraz iba tak po pamäti idem. Väčšinou už tu označujeme za nekomfortnú, ale ona je veľmi vlastne príjemná, ako náhle už sme v nej. Čiže tam iba stačí nájsť tú odvahu na ten prvý krok a ono doslovne, akože krok trvá pol sekundy a toto, väčšinou to rozhodnutie tiež vie byť celkom rýchle. Hej, napríklad aj tá dovolenka, keď sa ide, to je tiež dobrý príklad, že kúpim si letenku a potom už to príjmem, že už idem a už je to v poriadku, lebo som niekam vycestoval a už mám letenku. Ale to odhodlávanie sa, než kúpim letenku, je veľmi, akože vie byť dlhé, hej, zvažujem, premýšľam, robím nejaký výskum. A veľmi podobné je to s prekonávaním strachu, že väčšinou ten prvý krok býva tá ťažká časť. A už všetko za tým, to už som na seba uplietol bič a už je to vlastne jedno, už sa nechám unášať tým. A je dosť dobre na seba podľa mňa pliesť tento bič, lebo je to pekný zvyk, lebo z nás vychádza často ako keby to najhoršie, keď niečo nové, a to je tá lenivosť napríklad, alebo anxiety, akože strach, alebo úzkosť z nového prostredia, z nového všeobecne. Ale to sa ináč nedá pokoriť ako to, že budeme skúšať.
Dá sa to možno nejako rozlíšiť, že kde to je naozaj strach a kde to je možno práve taká tá lenivosť? Lebo môže to naozaj tak byť, že nie, že by som sa až tak strašne bála, ako sa mi možno ani nechce a skriem to za ten strach.
Asi zdravý rozum je taká jednoduchá odpoveď, lebo tak treba žiť vedomý život a rozumieť, prečo niečo robím a prečo niečo nerobím. Hej? Že kopec ľuďom, keď sa spýtaš základnú otázku, ktorá by mala byť základná, len sa ju sami nepýtajú, tak nevedia odpovedať, že prečo napríklad stále robíš toto. Hej, úplne jednoduchá vec, ukážem na hocičo, čo on robí celý život a on to nevie obhájiť, on to iba robí. Čiže veľmi podobne je takto, že prečo niečo nerobím, tak si poviem, aké sú tam rizika, napríklad, že stojí ma to viac času a ja čas nemám, tak áno, samozrejme je to nejaká informácia, ale zároveň čo viem získať a potom to rozhodnutie je samozrejme na tom človeku a väčšinou treba ísť do nejakých projektov, rozhodnutí, kde je ten pomer, čo môžem získať a čo môžem stratiť, je čo najvýhodnejší pre mňa.
Jasné, to už hovorí teda skúsený človek, ktorého scouting vyformoval. Ako si ty prekonával nejaké svoje strachy a kde ti to pomohlo v živote ďalej?
Vzťah k prírode som mal ešte z Francúzska, tam sme mali taký vidiecky domček a ten som si nosil so sebou a na tom scoutingu to nebolo moc o prekonávaní strachu. Proste som šiel na krúžok vyskúšať, keby sa mi nepačilo, viem, že mamina ma nebude nútiť, hej, mám dobrú maminu a tým pádom som vyskúšal, bolo tam veľmi dobre, sme furt chodili do parku sa hrávať, takže tam nebolo, že čo by som nemal mať rád, samozrejme vždy to je o tých ľuďoch, to sa týka úplne všetkého, čiže v tom čase sa stretlo veľa dobrých vecí a funguje to a od toho bodu sa napríklad scouting posunul veľmi dopredu, musím povedať, že však ubehlo 23 rokov, je to mnoho ďalej, je to skvelé, aj keď už nie sme pri parku, takže musíme ísť do parku cez tie prechody pomaličky.
Ale dalo ti to určite do života také dobrodružstvo a možno aj vďaka tomu si tak prechodil svet stopom, tak toto ma celkom zaujíma, že kedy si sa takto vybral, čo si povedal, alebo to bolo spontánne rozhodnutie, že teraz sa mi chce niekam ísť, tak idem.
Asi scouting, zase spomeniem, že to bolo to, čo ma vyformovalo, čiže tým základným pilierom je to plus výchova doma, samozrejme, že som bol zvedavý a že som chcel posúvať sa ďalej nejako osobnostne. Hej, ten scouting k tomu vedie a naozaj to vyformoval vo mne to, že záujem o veci. Ja sa zaujímam o naozaj čokoľvek. Raz som dal aj takú domácu úlohu študentom, že nech mi o troch rôznych základných objektoch, ktoré sa nachádzajú okolo nich, zistia príbeh. Že každý jeden predmet, hociaký, či to je, ja neviem, topánka, nech mi povedia celý príbeh a čím viac, tým lepšie, že to bola jediná ako keby požiadavka. A vlastne strašne veľa sa naučili o tom, že zisťovali príbeh o základných veciach. Čiže z tejto premisy som sa, alebo ja som si ju osvojil a viem, že každý človek, každá jedna vec, každá skúsenosť mi dá veľa a čím viac toho mám po tej mentálnej stránke, tak tým šťastnejší a ľahší ten život bude možno mať. Je to iba na úžitok. Čiže takýmto spôsobom som pristupoval aj k tomu cestovaniu, že postupne cez tie skautské akcie chodil som na nejaké akčnejšie akcie, dlhšie akcie, ďalej akcie. Bývajú aj akcie tzv. Jambory po svete, alebo teda minimálne také, že európske. Tak bol som na akcii najskôr v Čechách na Jambory, alebo teda najskôr na Slovensku, potom v Čechách. Tam sa zíde pár stovák aj tisícov skautov. A takto som bol potom na veľkom azijskom Jambory, alebo stredoazijskom v Mongolsku. Tam bol takýto kemp, to ma tiež veľmi posunulo. A medzi tým som zistil, že ma veľmi baví objavovanie nových kútov sveta. To podľa mňa človek prirodzene v sebe často má. Otázka je, či to podporuje alebo nie. U mňa sa to začalo rozvíjať a veľmi ma bavilo posúvať svoje hranice ďalej.
No, teda išiel si na to takým, no nechcem povedať, že jednoduchším spôsobom, lebo chytiť si ten stop to niekedy ani nie je také jednoduché. Možno je to o to komplikovanejšie, či?
Toto vychádzalo z toho, že posúvať si hranice, ale aj budget. Mám rád výzvy. Takže náš denný budget bol okolo 9 eur, 10 eur maximálne, keď sme chodívali stopovať. A buď som išiel že s kamarátom, s partnerom, alebo aj sám som stopoval. Vo dvojici je to samozrejme na začiatok viac fajn. Jednak človek sa postupne učí byť viac sám. Byť sám so sebou je paradoxne ťažšie, keď je človek mladší, že to nedokáže, potrebuje sa rozptýľovať. Takže najskôr som stopoval vo dvojici a to išlo ľahko, že už človek zase spraví to prvé rozhodnutie, vyjde na kraj mesta, aj túto v Piešťanoch som stopoval, tak proste človek príde pred to letisko,
čiže tam si začínal, sa postaví. Áno?
Nie úplne, ale v podstate áno. To boli také drobné fragmenty, najskôr po Slovensku, v rámci rôznych akcií, že som proste chcel vyskúšať, lebo som sa pohyboval aj v tom prostredí ľudí, ktorí teda povedali, že choď. Existovali na to už vtedy také rôzne triky, čo som sa podučil z pohľadu bezpečnosti, že napríklad predtým, ako nastúpiš niekomu do auta, tak môžeš ho poprosiť, či je v poriadku, že si odfotíš jeho ešpezetku a že ju pošleš hneď domov, aby teda vedeli, v akom aute si práve. A buď teda ten vodič súhlasí, čo sa vždy zatiaľ stalo, ale keby náhodou nesúhlasil, tak iba viem, že nemám nasadnúť a to je všetko. A keď už nasadnete, tak je jasné, že ten vodič sa bude správať vždy slušne. Hej. Aj keby náhodou práve ten bol taký onaký. A ešte s tým stopovaním to býva tak, že zastaví vám iba ten, kto vám zastaviť chce. To znamená, že tí ľudia sa vyfiltrujú často na tých, ktorí proste vás tam chcú a tým pádom ten zážitok je kvalitný. Hej. Že aj s človekom, s ktorým nezdielam jazyk, aj keď sme cestovali na Balkáne, tak akože my sme komunikovali tým, že sme sa na seba usmievali. Ten človek si vypeckoval balkánsku hudbu, išiel tou dedinou, kde bol doma, kde ho všetci poznali, otvoril si okna, usmieval sa na ľudí a chválil sa tým, že tam má nejakého pasažiera, mladého človeka, púšťal tam tú hudbu a občas mi niečo povedal, ja som nerozumel, som ani nepočul cez tú hudbu.
A vedel ale... si vždycky, kam ideš, alebo mal si aj také, že...
Veľakrát som nevedel.
Nechám sa naozaj unášať tou situáciou, že...
Veľakrát som nevedel, áno.
A kam si sa takto nádele dostal? Nevediac, kam ideš, ale tak nejak postupne, hej? Že ten ťa zaviezol tam, tam zase niekam ďalej.
Vo všeobecnosti sme si dávali napríklad s kamarátom, keď sme na seba prvýkrát takto uplietli bič, tak sme si povedali, že pôjdeme z Piešťan stopom do Budapešti. Z Budapešte poletíme do Madridu a z Madridu potom ešte na sever cez Portugalsko a potom južnou stranou až na Slovensko stopom. Proste zase hovorím, uplietli sme si bič, ináč by sme... Ťažšie sa ide od domova ako k domovu, čiže sme sa radšej vyviezli. Tam sme veľmi menili ten plán každý deň. Učili sme sa za pochodu, učili sme sa, že proste ľudia sú dobrí. To je tá hlavná lekcia. Samozrejme, rozdielne zážitky, rozdielni ľudia. Môžu sa stať aj zlé veci, ale zlé veci sa môžu stať vždy a všade. Akože MHDčka na Slovensku tiež vie byť nebezpečná.
Ono to vyzerá na druhej strane, že máš aj veľa času, ale to si asi realizoval nejako počas prázdnin však.
Áno.
Čiže nebolo to tak, že teraz si zobral, ja neviem, dvojmesačné voľno a dvojročné voľno a chodil si takto nejako po svete, takže nie. Dobre, a popri tomto všetkom, teda si samozrejme študoval.
Ja som... Potom študoval teda v Bratislave a počas doktorandského štúdia som strávil nejaké stáže v zahraničí, v Belgicku a vo Fínsku, kde ten prístup k životnému prostrediu je zodpovednejší, tak by som bol zodpovednejší. To, že chceme chrániť životné prostredie, že na tom sa zhodneme aj na Slovensku, avšak nie sme ochotní pre to veľa robiť, čo je zaujímavé, lebo ak sa na niečom zhodnem, tak by bolo fajn, keby aj k tomu prispievam. Čiže tam som sa naučil, že dá sa prispievať. Stavebníctvo, stavebný priemysel má globálne na starosti okolo 37%, tuším, emisí celosvetových, čo je obrovská suma. A začína to od tej výroby tých materiálov až po výstavbu alebo demoláciu stavby. A ešte aj za hranicami tých procesov sú nejaké emisie a dopad na životné prostredie v rôznych formách. Stojí to väčšinou ako keby, že tá cena, ten dopad na životné prostredie v stavebníctve aj v iných sférach sa dá počítať na emisie. Dá sa počítať na litre pitnej vody, dá sa počítať na ľudské životy, na zvieracie životy, na počet stromov, dá sa proste na zničenú zem, kvalitu života, na chudobu, na iné veci. Čiže ten dopad je obrovský pri každom jednom rozhodnutí, čo ja spravím. A z toho vychádza aj celkovo moja filozofia spotrebiteľa, že sa snažím nebyť veľkým spotrebiteľom. Redukujem svoj dopad tým, že moju potrebu mať mám ako keby potlačam. Že je prirodzené mať viac, mať každý túži potom mať krásneho muža, ženu, mať krásne deti, mať veľa detí, mať alebo teda, že to sú také stereotypné.
Áno, mať
veľký dom.
Na hej, super dovolenky každý rok.
Super dovolenky, tak, presne jasné. Tak. No a ja sa snažím toto redukovať. Že síce som cestoval, ale cestoval som takým spôsobom, že som minimálne prispieval k tým emisiám. Hej, minimálne. Lebo som šiel s niekým, kto už tým smerom išiel. Takisto aj to bývanie bolo. Že, no, všeobecne tá filozofia z toho vychádza. Napríklad nekupujem si oblečenie. Hej, že za posledné 4 roky som si kúpil topánky, lebo áno, že topánky je náročné. Jedny topánky som dokonca našiel, tie som si zobral, boli sú, že našiel na ulici. Kto to počúvate, možno ste ich videli, boli na križovatke pri Piešťanskom priore.
Hej, teraz sa ti ozve majiteľ. Hej.
Možno rád ich vrátim.
Ale už vynosené.
Áno, už tedy boli vynosené trochu, ale boli kvalitné, boli to také drahšie Martensy.
Čiže nehambiť sa zobrať si niečo, hej, keď sa to takto
jasné,
samo ponúka.
Jasné. Ja by som sa hambil skôr za to, že môjim spôsobom života vytváram ako keby Ono sa to nedá moc ináč nazvať ako zlo, lebo ono je to zlo, hej, svojím spôsobom. Ja sa snažím čo najmenej toho produkovať, tých emisí. A v mojej dizertačnej práci som sa zameriaval práve na výpočet emisí v architektúre. Čím menej toho kúpim, tak tým lepšie, že? Mm-hmm. Ale aj z pohľadu tých emisí. Čiže keď ja napríklad navrhujem nejakú stavbu alebo rekonštruujeme rodinné domy alebo najčastejšie byty v Piešťanoch, tak sa pozerám na to, čo sa dá zachovať. Zároveň, ale aby teda tá kvalita toho priestoru mala tie svoje parametre, tie hodnoty, aby sme dostali nejaké pridané hodnoty, čo najviac, ale zároveň redukovali tú emisnú stránku. Že čo sa dá, budeme hľadať napríklad na bazoši parkety, ktoré sa nám zladia s tými, ktoré už tam máme. Čiže nemusíme vyhadzovať staré parkety, ale iba doplníme novými. Alebo tam použijeme environmentálne šetrné materiály, ako je drevo, hlina, rád pracujeme s hlinou, recyklujeme starú dlažbu, staré steny, murivo, tehly, dá sa recyklovať zariadenie, hej, staré umývadlo.
Netrvá toto dlhšie?
Niekedy je to náročnejšie a práve preto je to taká veda, práve preto to nikto nerobí, alebo málo, minimálne na Slovensku, ale v zahraničí už tie hnutia sú obrovské, to už má takú v podstate snowball efekt, hej, efekt snehovej gule, že už to pohodcuje aj biznis a už sa to ukazuje ako ekonomicky veľmi výhodné.
Ale aby si teda naši poslucháči nemysleli, že vo výsledku to vyzerá, že všetko je tam nejako nekompaktne poukladané, tak tá tvoja architektúra je naozaj veľmi pekná a čistá a svedčí o tom aj viacero cien, ktoré si dostal, takže môže sa pochváliť aj nimi, aby teda naozaj to nevyznelo, že tuto nájdem na bazoši takéto parkety, tuto nájdem neviem čo a teraz vám dám takýto návrh a bude to vyzerať ako z nejakého dadaistického návrhu, hej, že z každého niečo.
Hej. Inklinujem skôr k minimalizmu ako k dadaizmu, čiže určite sa netreba báť tých výsledkov a práve sa snažím tou architektúrou dokázať, že environmentálne šetrná architektúra vie byť krásna. Tuto by som možno ešte rád povedal, že ľudia radi spomínajú udržateľnosť, že aby teda naša planéta bola udržateľná tak, jak je a nebola čím ďalej v horšom stave, tak tou hlavnou kvalitou, ktorú my potrebujeme pri vytváraní nového, povedzme stavieb alebo produktov alebo hocičoho, je, aby to bolo krásne. Historicky vieme, aj teda súčasne to tak je, že pokiaľ niečo sa nám prestane rýchlo páčiť, tak my to vyhodíme pri prvej príležitosti alebo zrušíme. A pri každej rekonštrukcii alebo búracích pracách a novej výstavbe vzniká obrovské kvantum emisí. Čiže mojou hlavnou agendou je, aby to bolo akože krásne a samozrejme funkčné. Lebo funkčnosť je krása pre mňa, to je v jednom balíku, ale tak poviem to aj tak zvlášť radšej. Ale musí to byť krásne a funkčné. Mm-hmm. Ináč to neprežije. Čiže to je, keď vytvoríme takmer nulovú budovu s emisiami, ale bude škaredá, ona nevydrží dlho.
A ľudia majú radi také pred a po. Tak tuto sa mi celkom tak natíska, ako si prerobil si chliev na ateliér. Tak o tom niečo skús povedať viac. Že čo ťa k tomu, alebo ako ťa ten chliev inšpiroval k tomu, že ty si v ňom videl ateliér, alebo teda čo to bol, aký projekt?
Pracujeme s tým, čo máme, s existujúcim. To je taká tiež dôležitá schopnosť mojej tvorby. Mali sme chliev, takže tam moc som nešpekuloval, že s čím. Čiže to bolo jasné. Otázka je, že čo z toho?
A ešte by si mohol povedať, ako ten chliev vyzeral, lebo...
Áno. Bolo to cca 30 metrov štvorcových, murovaná stavba, normálne plná palená
tehla. Čiže naozaj, ako bolo to tak využívané predtým, áno. Všetko takto si to dostal.
Bol tam taký dlhý drevený válov, štvormetrový, kde sa teda tie zvieratá napájali, boli tam aj tie reťaze z tých zvierat. My sme tú chatu kúpili dávnejšie, toto je teda z toho pôvodného stavu. Vedeli sme, že tam aj prebiehali zabíjačky a neviem čo všetko, čiže aj z pohľadu hygieny to bolo treba vyriešiť, bolo to dosť agresívne prostredie chemicky. Čiže s tým sme pracovali, bolo to veľmi zabordelované miesto. Začal som si to trochu vyčistiť, zamerať, nahodil som si to do tých softverov, čo používame a hral som sa s tým veľmi dlho, až sa mi teda vytvorila nejaká predstava. Hraničné limity bolo to, že vlastníkom je moja mamina, takže nič, čo by sa mamine nepáčilo. A takisto som chcel zachrániť, alebo teda dodržať ten tradičný charakter pri novej pridanej hodnote. Podarilo sa, akože musím povedať, že využíva sa na všetko možné ten ateliér. Samozrejme nie stále, lebo treba tam aj ísť na to, aby sa využíval. Ale keď už je tam, tak mali sme tam už aj koncerty, mali sme tam workshopy, pracujeme tam, ako dielňa to slúži súčasne, čiže je to veľmi bohaté a mali sme tam veľmi malý budget, alebo teda dosť malý, podstate väčšina budžetu šla na nový veniec, železobetónový, no, teda stúženie a strechu, ale strecha tiež bola poňatá veľmi ako keby veľmi malá konštrukcia. A potom zvyšok sa robil svojpomocne recyklovaním tých tehál a potom pribudla tam hlinená podlaha a hlinené omietky, hlinený podhľad, hlinená aj biela omietka, taká talianska špeciálna, tiež darovaná, všetko zadarmo. S takou, že slamenou rezankou a tak. Čiže také zaujímavé princípy. Ja som si to zobral ako stavbu, kde som sa mohol trocha učiť praxi, lebo zo školy, keď som vyšiel, mi bolo jasné, že teda prax vo mne absentuje a potrebujem ju niekde nabrať.
A dostal si tiež prvé miesto za návrh útulne pri Trnave.
To bola vyzvaná taká súťaž. Tri týmy získali ako keby tú cenu, že realizácie, a všetky tri útulne sa podarilo po 2,5 roku aj zrealizovať, čo je vynikajúca bilancia, lebo vo všeobecnosti nie všetko, čo sa vysúťaží, tak sa aj postaví. Naša sa postavila. Bola to inak súťaž, že vraj s najväčšou účasťou za posledné roky na Slovensku, takže sme mali naozaj šťastie. A útulňa už stojí, volá sa útulňa Jozefa Maka, je pri Trnave, kúsok od Dobrej vody, takže na ceste SNP.
Dúfam, že stále v zachovanom stave, že to sa to neničí.
To neviem, každý deň sa to môže zmeniť, závisí to od nás ľudí, takže necháme sa prekvapiť, ale vo všeobecnosti ja mám vieru v ľudí, takže ak budete mať chvíľku, určite sa choďte pozrieť.
Aké to je z tohto pohľadu, teda architekta, ale na druhej strane aj takého skauta, hej, že zrealizovať takúto tú útulňu, že keď si to pozrieš teraz nie len z toho tvojho architektonického nejakého pohľadu, ale z toho skautského a z toho tvojho aktivistického.
Táto útulňa bola vlastne od začiatku dosť sociálnym projektom, lebo na tú súťaž sa zbierala verejnosť, to organizovala turistická organizácia Hikemates, ktorú pozdravujem, aj spolu s Poster. A vlastne na to sa vyzbierali ľudia. Ten budget na tú súťaž bol veľmi malý, nazvime to. Potom na tú realizáciu tiež prispievali z tej vyzbieranej zbierky pri jednej z útulní. Pričom túto platil Trnavský kraj, ktorý na to tiež mal veľmi, veľmi malý budget. Tým pádom vlastne my sme veľa z toho robili pro bono. Ale s radosťou, že to je tak milý projekt, milé zadanie a pre takú širokú verejnosť, vlastne tam sa v lete tam bolo proste 5 až 10 ľudí denne, hej, každý deň. Je to radosť robiť projekt, ktorý ľudia používajú a vážia si ho, takže ja som sa z toho tešil. A samozrejme veľmi environmentálne šetrný, bol tam použité krásny červený smrekovec.
A nemusíme všetko naozaj robiť len pre peniaze.
Áno, áno.
Čoho dôkazom je napríklad aj tento môj podcast, že človek naozaj robí niečo len preto, lebo chce to robiť. Ale mne sa páčilo, ako si povedal, že na tej tvojej ceste bola veľmi dôležitá zvedavosť. Ako ti tá zvedavosť pomáha v tom tvojom fungovaní aj teraz?
Je také príslovie, ja si ho úplne nepamätám presne, ale poviem ho. A to je, že kto sa nepýta, zostane hlupák. Hej, navždy. Takže hlupák navždy. Ten, kto sa spýta, je možno hlupák na sekundu. Tak z toho logicky mi vyplýva, že ja radšej na sekundu budem hlupák a rád sa pýtam. Hej, ten môj záujem nebol vždy, hej, on sa postupne buduje. Teraz si začínam uvedomovať, že naozaj, že ak sa s niečím stretnem, tak ja poprosím človeka, že prepáč, aspoň si to zapíšem, že ja si to potom vyhľadám, alebo ho preuším, že okej, že vyzerá to, že ani jeden nevieme presne, vieme si to, že na sekundu pozrieť, asi to vygooglím. Dneska máme proste knižku vo vačku, na všetko odpoveď. Takže ten záujem mi veľmi pomáha nebáť sa sveta, lebo viem, že na všetko nájdem ľahkú odpoveď. A aj odpoveď, že na toto není ľahká odpoveď, je veľmi dôležitá ako keby odpoveď. Je fajn vedieť, že niečo neviete. Hej, je to veľmi dôležité, lebo stretne človek aj ľudí, ktorí si myslia, že vedia. Tí ľudia majú pomerne akože kvalitne horší život.
A treba si niekedy naozaj aj vedieť priznať. Aj pre druhými, že neviem.
Samozrejme.
Naozaj ja niečo aj neviem. Že...
Áno. Je toho veľa. Hej.
Ty si mi tak pekne povedal, že tých Piešťanov chceš zostať, lebo sa ti tu tak páči. Na druhej strane veľmi veľa ľudí, ktorí povedia, a tuto v tých Piešťanoch nič nemáme, že nie je to tu zaujímavé. A ty si tiež sa podielal na takom projekte o piešťanskej akupunktúry, alebo čo by si mohol o tomto ešte povedať a Ako by sme vedeli vyvrátiť to, že tie Piešťany nie sú zaujímavé a nič tu nemáme?
Tú publikáciu si určite viete nájsť, posluchači, keby vás to zaujímalo. Je to Mestská akupunktúra Piešťany. Možno to nájdete na portáli Archinfo. Boli to také zásahy, myslím, že ich bolo 15 v Piešťanoch. Funguje to teda ako taká z medického prostredia akupunktúra, že si vyberete nejaký bod a je to drobný zásah, ktorý ako keby že za málo peňazí, veľa muziky premeníte priestor, a práve takáto drobná intervencia vie veľmi zdvihnúť kvalitu, že stačí veľakrát veľmi málo, hej, na to, aby sa niečo...
Skús aj konkrétne povedať, že čo?
Tak napríklad bolo pred cirkevnou školou v Starých Piešťanoch. Tam je taká križovatka komplikovaná a rôzne pruhy, pričom teda sa to ukazuje ako pomerne nebezpečný priestor pre deti, lebo sa tam zdržiavajú deti a rodičia. Je náročné tam zastať a vyložiť deti, alebo im proste povedať tie reči, že maj pekný deň, dieťa moje. A chýba tam zároveň zhromažďovací priestor, keď sa ide na výlet. Už len to, že ráno tam proste je veľa ľudí vždy. Chýba tam lavička, chýba tam smetiak, chýba tam kvalitný povrch, lebo je nebezpečný. Aj teda to pozdvihuje ducha, kvalitný verejný priestor, okrem teda tých funkčných vecí. Čiže toto všetko by sa dalo spraviť, keby sa tam jeden z tých pruhov uzavrel, ktorý je tam totálne navyše, len to stojí nejaké peniaze a chce to vôľu. Čiže napríklad toto, alebo námestie 1. mája, tam tiež je tých ciest veľmi, veľmi veľa a sú veľmi jednoduché spôsoby, ako to vyriešiť vlastne. Takže my sme to tak iba photoshopovali v podstate. A medzi tieto hnutia mestskej akupunktúry, však ich je veľa tých hnutí, tak sú rôzne nástroje, ako si pomôcť, ako ukázať, lebo väčšinou ten človek si to nevie predstaviť. My, architekti, urbanisti, vedia akože lepšie. Treba to nejako vizuálne posunúť, čiže napríklad existuje taký umelec, akože tých ľudí je milión a vie to robiť každý z tých ľudí, čo ovláda Photoshop, tak napríklad keď sa baví o tom, že ktorá cesta sa dá zúžiť na jedno pruh a dať ten priestor späť ľuďom alebo zelení, alebo úplne uzavrieť ulicu a zokruhovať to nejako. Ja viem, že to je veľmi nepopulárna téma, ale bohužiaľ dôležitá, ale nepopulárna, chápem. Vždy treba poskytnúť aj riešenie, nielen zrušiť, aj to je jasné.
Skús povedať ešte aj, ktoré sú také miesta v Piešťanoch, na ktoré teda môžeme byť pyšní, že toto je architektonicky super zvládnuté.
Hej, poviem, iba dokončím túto jednu vec, som sa zamotal trochu, pardon, že s tým Photoshopom ten jeden umelec robí to, že dá záber na tú ulicu z pohľadu ako keby v osi ulice sa pozerá a namiesto cesty vyfotoshopuje ako keby takú nekonečnú dieru alebo prasklinu, že padáte dole, dole, dole a zrazu vychodíte po tých chodníkoch, ako keby chodníky zostanú, ale v strede diera do pekla napríklad alebo tak. A že vtedy si až uvedomíte, koľko miesta zaberá niečo nebezpečné, škodlivé, hlučné, rýchle. A je to iba na tie autá, že vlastne ak sa dá zokruhovať niečo niekde, tak dá sa ten priestor vrátiť zase ľuďom a vytvoriť to ako bezpečné. A takýmito rôznymi karikatúrami až sa dá tá myšlienka veľmi silno posúvať aj napríklad mestám, obciam.
Dobre, aj. A teraz to vydarené.
Áno, to vydarené. V Piešťanoch máme park. Hej, a toto, každý, kto je v Piešťanoch, tak to berie ako samozrejmosť. Nie, nie je to samozrejmosť. Že v centre mesta v podstate, keď sa pozriete na mapu, máme tu obrovskú priehradu. Hej, to je aj do budúcnosti na tie vodné športy a tak, aj mikroklimu, strašne dôležité. Máme váh, hej, park hneď vedľa váhu. Čiže není to, že park obkolesený diaľnicou z každej strany a neviem čím všetkým, železnicou, ale hneď vedľa váhu. Máme krásny val. Na tom vale sa dá ísť, moja obľúbená aktivita je ísť sa tam s niekým porozprávať, iba prejsť. A človek ani nevie ako a prešiel od mosta k mostu. A som už pri tom moste, povedali sme si, že ideme po most.
A povieme si,
že ideme ešte po ďalší.
A potom skončí
ideme.
Ešte áno, tam až áno, na pláži.
A to je krásne, hej, alebo rátame lampy, že po ďalšiu lampu, po ďalšiu, alebo aj keď chodím behať, hej. A to je krásne proste, akože v tomto Piešťany sú úžasné a vôbec by som to nezľahčoval, že no áno, ale že a čo kultúra napríklad. Áno, že kultúra dlho v Piešťanoch akože fungovala 30 rokov dozadu, potom dlho nič. A teraz začína sa zviechať. Ale to súvisí skôr nie s mestom, ako so štátnou úrovňou kultúry, áno. Alebo s tým, že nemáme tu vysoké školy, alebo teda tie, čo sú, tak to sú len také malé pobočky. aj keď že vraj svitá na lepšie časy, čo som počul s tou vysokou školou. Takisto umeleckých škôl tu není až tak veľa, hej, ako v niektorých mestách, napríklad v Trenčíne. Takisto ten rozpočet mestský je menší, čiže áno, niektoré veci tu nefungujú, ale už len to, že v Piešťanoch človek sa nemusí ponáhľať a stresovať, je vlastne strašne zdravé pre človeka, že si to neuvedomujeme, ale je to zdravé. Ale áno, je tu syndrom malomešťanstva dosť často, ktorý vie sa dostať do aj tej najodolnejšej mysle a občas človek má chuť akože odísť.
A zase si môže zobrať ten stop, môže si to pochodiť, ale nech sa zase vráti, hej, s takým prečisteným myslením. Matias, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas na tento rozhovor. Prajem ti, aby si bol stále dostatočne zvedavý, aby si vedel vďaka tej zvedavosti rozvíjať svoju prácu. A vám ostatným ďakujem za počúvanie.
Ďakujem aj ja.